پاکستانم ئەم کاتە و گەشتکاتێکتان شاد ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا پێنجشەمە ڕێکەوتی پازدەی دووی ساڵی 2024 زاینی دەرێنەری بەرنامە بە فراونووری من سمکو عەزیز هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەم بەگوێرەی بەیاننامەیەکی هاوبەشکە لە وەڵامی ئەو هەواڵانەی سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنی سەربازی پلان بۆ داڕێژرەوی ئیسرائیل لە ڕەفەح بڵاوکرایەوە ڕۆژی پێنجشەمە ڕێبەرانی وڵاتانی کەنەدا و ئوسترالیا و نیوزیلاند داوای ئاگربەستی مرۆیی خێرا لە غەزە دەکەن لە بەیاننامەکەی سەرۆک وەزیران هەر سێ وڵاتەکە داهاتووە ئێمە بەتوندی نیگەرانین لە ئاماژەکان کە ئیسرائیل پلانی هێرشی زەمینی بۆ سەر ڕەفەح هەیە ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ ناو ڕەفەح کارەسات بارده بید. آماجهی بوش کردوه بپله پیویسته اگر بستیشی مرویی دست بجه انجام بدرید. بنیامین نتانیاهو سرک وزیرانی اسرائیل رای گیند. اسرائیل فشار دخات سر هرش کدن سر حماس لرفح که دو پناگی فلسطینی آوار بوکانه لباشوری غزه دوی اوی ریگی بخلکی مدنی داو ناوچکا چول بکن. لبیانامه که دا داوی لإسرائیل کردوه هرشکا انجام نداد. لگل اوش دا رای گیند و هر اگر بستیک نتواند یک لعنه بیتو پیوست حماس چک دامالتو دست بجه همو برم تا دستگیر کراوکان که مونتو ازاد بکد حزب الله لبنان روژی پین شما رای گیند اسرائیل باجه که گوره داد بهوی کشتنی دکست دا نیویند پینج من دال باشوری لبنان امش کشند ترین روش بو هاولاتیانی مدنی لبنان لماوی چوارمانگی شروع پیگ دادانکانی او دیویس نوری لبنان و اسرائیل رو بروی بونوا سرچاوکانی لبنان راین گند درنگانی که روژی چوارشما لحرشی که اسرائیلی لشاری نباطیه حود کس کجران اروها چند چکداری که او گروپا لبنانیه لحرش جیا جیا کانی روژی چوارشما دا کجران لوانش با سر نباطیه بگیوری او گروپا و سرچاو امنیکن لولامی پرسیاریک دا سبارد با بردومانی نباطیه و تبیجی سپای اسرائیل روژی پینشما رای گند که چاوری زانیاری زیاتر دکن لباری ام رو داوا بەڵام کاتێک وردەکاری زیاتریان بۆ دەردەکەوێت زانیاری نەدەکەینەوە ململانەی نێوان حزب الله و ئیسرائیل کە لەلایەن ئێرانەوە پاڵپشتی دەکرێت هاوتەریب لەگەڵ شەڕی غەزە بەردەوام بووە و نیگەرانیەکانی لە مەترسی ڕووبەڕووبوونەوەی سەرتاسەری لە نێوان ئەو دوو نەیارەدا پەرەیسەندووە هەروەها ڕایان گەیاندووە کە بە دوای شەڕی سەرتاسەریدا ناگەڕێن و ململانەکان تا ڕادەیەکی زۆر تا ناوچەکانی نزیک سنوور کۆنترۆڵ کراون سەرچاوەیەکی ئاگادار لە بیرکردنەوەی حزب الله رای گەیاندووە هێرشکردنە سەر نەبەتیە هەڵکشانی ئیسرائیلە بەڵام هێشتا لە چوارچێوەی یاساکانی بەشداری کردنی لە شەڕدا ناودێر نەکراوە ئیسرائیل ڕۆژی چوارشەمە رای گەیاند کە وەڵامی هێرشە موشکەکانی ئەو سنوور بەزاندنەی لە لوبنانەوە داوەتەوە کە بۆتە هۆی کوژرانی یەکێک لە سەربازەکانی و هەشت سەربازی دیکە لە شاری سەفید بریندار بوون کە نزیکەی 15 کیلومتر لە سنووری لوبنانەوە دوورە اوکراین روژی پنجشەمە رای گەیاند شەپۆلی موشکی روسی چند ناوچێکی اوکراینی کردۆتە ئامانج و بەلای کەم شەش کەس بریندار بوون و زیانی بە چەند باڵەخانەیەک گەیاندووە ماکسیم کۆزیتسکی پارێزگاری ناوچەی لڤیڤ لە ڕۆژئاوای اوکراین رای گەیاند سێ کەس لەوێ بریندار بوون چونکە موشەکەکان زیانیان بە بینایەکی ژێرخان و چەند ماڵێک گەیاندووە کاربەدەستانی شاری زاپۆریژیا رایان گەیاندووە چوار کەس بریندار بوون کە بەهۆی هێرشی روسیا وزیان با خندنگیکو دوکانێک گەیشتووە هەروەها موشەکەکانی رووسیا کیێڤی پایتەختی ئۆکراینی کردە ئامانج و بەرپرسانی ئەو وڵاتەش ڕایان گەیاند بەرگری ئاسمانی توانیویانە هەموو موشەکەکان بخەنە خوارەوە و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان
پربونی نزیکی چوار مانگو سر دستگیر کردنی روشنامنو سلیمان احمد دا پارێزەرەکەی رای دەگەیەنێت به هۆی بێهیوابوونیان لە دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان لە دیاری کردنی چارەنووسی ڕۆژنامەنووسەکە پەنایان بردۆتە بەر حکومەتی ناوەندی و دەیانەوێت لە ڕێگەی دادگای فیدرالیەوە فشار لەسەر حکومەتی هەرێم دروست بکەن و چارەنووسی ئاشکرا بکرێت نەریمان ئەحمەد پارێزەری ڕاستپێردراو لەلایەن خێزانی سلیمان ئەحمەدەوە بۆ کارکردن لەسەر دۆسیەکەی بە دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند
یەکێک لەو هۆکارانی کە ئێمە ناچار بووین سکاڵاکەمان برینە لای حکومەتی عراق و محکمەی فیدرالی محکمەی اتحادی بۆ ئەوەیە کە بێ ئومێد بین لەوەی کە دام دزگاکانی هرمی کردستان بشویشی یاساییانه بریو ناچن بتایبتی اندامانی ضبط قضایی و بتایبتی دام دزگا امنیه کن پیشلی یاسا کن پیشلی بریاری قاضی کن پیشل کردنی قراری قاضیش پیشل کردنی ماده چلی قانونی اصولی محاکماتا که پی اوماده به همون دام دزگا کن پابند بن با بریاری قاضی و
اوتیشی
هیچ دوسیه سطاسات کس برچاورونیه لوی که دوسیه که اباتو یعنی او حولشی ایمه ایدین بو بابته و کش منوه که بام رگه دتوانین فشار دروز بکین و بلین کموا نام دزگا کنی طواب عراق لو اگدار بکنو که نکر بطنها برانبر بسلمان احمد برانبر بطواب خلچی هریمی کرسان بشل کاری روزانه دکرت
سلیمان احمد روزنامه‌وانی بشی عربی روزنیوزو دانشجوی هرمی کردستان لروژی 25 مانگی دی سالی رابردو کاتگ لروژاو دگریته و هرمی کردستان بلام لسیمل کای سر سنور دیار نامینید دوایتی پربونی نزیکی چوار مانگ لدیارنمانی تا استا چهار نوسی نزنرد روزی 30 مانگی دی 2023 برای برایتی اسایشی دوهوگ راگن راوکی لسرم کیسه بلاو کردو توا کتیای دا هاتوا هزکانی اسایش کادری کی پکا کین بناوی سلیمان احمد دزگیر کرد کناو براو بو کاری نهینی و نایاسایی بو پکا که هاتو چوی کردو بوی راگی راو للی کولینو کش دا دانی بکارکانی خویداناو بوی روبروی دادگا دکریتو بپی یاسا ماملی لگل دادکریت راگردنکی هیچ پیوندی بکاری روشنام نوسی و نیا لچوارچوی هولکانی دنگ امریکا بو آشکرا کردنی چارنوسی او روزنامه‌نوسا دنگ امریکا پیوندی کر با آشتی مجید بپرسی راگیندنی اسایشی گشتی هولر دکتور دیندار زیباری ریخری راس بردنی دولتکان ویان عباس کرتری لقی دوهو کی سندیکای روزنامه‌نوسانی کردستان بلام هولکان به انجام بون بلام سروکی لقی سلیمانی سندیکای روزنامه‌نوسانی کردستان دوسیه‌کا به سیاسی ناو دباتو دلیت گرتنکی پیوندینی به کاری راگیندنوا کاروان انور سروکی لقی سلیمانی سندیکای روزنامه‌نوسانی کردستان بدنگ امریکایی راگیند
من خوی اندام نبولی را بز من مهنکان مشارکه من کرد جیرانکی پارتی جیرانی سیاسی جیرانی علامینی سیمی بو کرا من وکو خو من وکو لقی سلیمانی هم لیو کلیمش من هبو قصشم کردوا اگام لیه که رشتو تا او دیو کدر راوز و لگر رانوی های جیراوا پیما بتایی سمحت مجن کراوا بزمان پیامو تو توانه بالای دایم.
دوایت پربونی سه مانگو بیست روز لذت گرفتنی سلیمان احمد تا استانه هیچ اندامی کی خزانه کیو نپاری زرکانی لنزیک و نه انتوانی و روز نامنو سب ببینن. دست گابر پرسکانیش جگل راجن راکی روزی سه مانگیده هیچ لدوانی کن نبود لوباره و پاری زرکشی اما به پیشلی اسایو دستوری ناودباد. نریمان احمد دلیت.
به پی قانونی اصولی محاکمات که ایم مستحقی بینین. بلام نانهش لدوای او اما اماجمان بوکرد که اما بیرمان لوکرد و وگم تیما اما پیشلی مادی نوزده فقره یانزی دستوری عراق بپی مادی نوزده فقره یانزی دستوری عراق همو بتهمه بوی هی که پارزری هبه وکیلی هبه بیرمان لو کردو که حکمتی هرمی کردستان و اسایشی دوک پیشلی دستوریان کردو لو چارچوه هولکانش من لبغدا چار کردو تو
او تیشی
دوینی ایچگ لپارزر ایچگ لپارزرانی او کیسا بناوی محمد جاسم حنطوشی سردانی نوسینگی سروگوزیرانی عراق محمد شیع سویدانی کرد بما بستی درکندنی او دوسیه لناو لیسر و وزیرانی عراق لو چارچوه دا یک روشکاری سر و وزیرانی عراق بو مافکانی مروف لپیوندی دا لگل مانده و لکاتیشی نزیکا جگلوی که او سکاله من ابین او نوسینگه هولدین که لمحکمه فدرالیش او دوایا او سکالای تومار بکن ایستا لورد بینی او دین که بزنین شواز و اجراعات یاسایی کنند بچه شوازی بکن